editor, redaktor, literární kritik, překladatel a pedagog. Tím vším je můj dnešní host. A internetová encyklopedie dále uvádí, že systematizuje a zpřístupňuje samizdatové undergroundové texty. Jak vidí ineditní literaturu 30 let po sametové revoluci, našel po třech dekádách zalíbení v jiných autorech, než které si zamiloval tehdy? I tohle budou moje otázky. Poslechu odpovědí Martina Machovce zve tady na Plusce Českého rozhlasu David Šťáhlavský.
Hovory.
Martin Machovec ve studiu, vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem použil slovo ineditní, to jsem neznal to slovo, tak jsem ho hned musel použít. Používáte ho také?
Nepoužívám. Ono, ta terminologie, která se týká dneska už literární historie, není ustálená a jsou nejrůznější spory. Nedávno třeba vyšel do angličtiny přiložený sborník různých textů, včetně textů, které třeba psal Karel Palek už v 80. letech v kritickém sborníku, kde třeba zrovna toto je diskutováno. Zda toto označení je vhodné nebo ne, byly různé polemiky, ale to, jakým způsobem označujeme ten či onen fenomén, asi dnes není tak moc důležité.
To určitě není, nicméně tedy jde o zakázanou nebo undergroundovou literaturu, i když na druhou stranu musí být undergroundová literatura vždy zakázaná?
Nemusí, ony ty pojmy se asi trochu překrývají, že u nás se to vymezení undergroundové kultury spíše vlastně vztahuje k tomu společenství, které se postupně vznikalo od konce 60. let kolem skupiny Plastic People, kolem Martina Jirouse. Ale třeba v angloamerickém muzu, když se řekne underground press, tak to vlastně znamená něco jako vydávání své pomocí, že případně ten samizdat. Takže s tím jsou trošku trvalé zmatky a nedorozumění, co je a co není, nebo může a nemůže být oficiální, zakázané, nepovolené, tolerovatelné. To jsou nejrůznější aspekty vlastně toho, co odráží tu absurditu, že vlastně něco je třeba z důvodů ideologických, politických vylučováno z kultury, z literatury, takže potom vznikají také i ta nedorozumění tohoto druhu.
Možná ten pojem samizdat je tak obecně přijatý jako synonymum pro něco zakázaného, něco, co se tisklo samo, nebo co si lidé tiskli své pomocí napříč všem úkorným opatřením tehdejšího režimu.
Já myslím, že ano, jestli to takhle dá říct a nakonec i historikové tohoto jevu se shodnou na tom, že jaksi, že se tím vzdává hold těm lidem tehdy v Sovětském svazu, kteří vlastně za daleko horších podmínek a dříve než Československu začínali tedy s něčím obdobným a nakonec také jeden z ruských autorů ten neologismus na něj přišel, že a spisovatel Glaskov někdy v 50. letech to takto pojmenoval, že takže vlastně tím se také možno vztahovat tomu, čemu se říkalo Sovětský svaz, náš vzor.
Až tam to může dojít. Vaším samizdatovým oblíbeným autorem je mimo jiné Egon Bondy. Čím vás jeho tvorba fascinovala, protože vy jste redigoval nebo uspořádal jeho souborné básnické dílo, možná i vlastně prozu, si uvědomuji, do tří dílů, každý po 1000 stranách, to je obrovská práce.
No, má cesta k dílu Egona Bondyho už zabrala řadu desetiletí, ale nebylo to jenom básnické, prozaické, filozofické dílo Bondyho. Já jsem se k Bondymu dostal vlastně jako malý kluk, protože on byl žákem mého otce na filozofické fakultě, takže byl ho mladším kolegou posléze, tak jsem se k němu dostal a on mi dodával literaturu a posléze také mi vlastně dal něco ze své literatury, ale hlavně mě seznámil s tím okruhem undergroundovým, s okruhem Ivana Jirouse, to bylo na počátku 70. let, takže jsem se dostal potom k řadě dalších autorů, především třeba právě k Martinu Jirousovi samotnému, jehož dílo jsem potom také měl možnost připravit. A takže to je takový nekonečný příběh, protože to, co mě vlastně formovalo v době mé puberty a co nemohlo vycházet, tak to jsem měl potom pocit po roce 89, že nastala situace, kdy mohu svůj dluh splatit. poradit, kdy mohu pomoct těm autorům, které jsem znal jenom z samizdatu, ze strojopisů, také, aby tedy jejich dílo vycházelo regulárním tiskem a pokud možno co nejslušněji. Ale samozřejmě to je, jak se říká, běh na dlouhou trať a trvá to dodnes.
Ještě třetí jméno uveďme, Ivo Voceďálek, to je vlastně třetí autor, jehož tvorbu jste redigoval, shrnul a vydal tedy v nějakém souborném vydání.
Ano, ono, to, ještě bych se vrátil k Bondymu, tak vlastně to právě bylo už na počátku 90. let a týká se to i Voceďálka. Kromě to, ještě těchto dvou autorů jsem se zabýval jako editor hodně třeba dílem Vratislava Brabence nebo Pavla Zajíčka z toho undergroundového okruhu, jejich ještě více, Josefa Vondrušky. Ale ta díla těch autorů, kteří vlastně začali psát už takhle na přelomu 40. 50. let, je to především kromě Bondyho a Voceďálek, tak takže v roce 92 vyšlo 5 takových sešitových svazků, jeho tedy obsáhlý výbor, možno říct jeho vlastně dělat autorský výbor. A teprve teď vlastně pár let po básníkově smrti se splňuje to, co jsem si vždycky přál, bude to kompletní edice, kterou opět také chystá nakladatelství Argo. A to bude tedy se všemi možnými různočteními s tím, co tedy nebylo dříve vydáno tiskem, takže to vyjde v jednom obsáhlém skoro 1000 stránkovém svazku, podobně jako vyšly ty tři svazky bondyovské.
Bondy a Voceďálek byli souputníci a přátelé, vy jste to tak naznačil, ale po tom společném začátku se jejich tvorba rozešla. Bylo to naturelem každého jednoho z nich?
Těžko říct, tak oni byli přátelé celou dobu, ale během 4-10 letí, ba více, oni byli spolužáky na Věčné ulici na gymnáziu, tady se znali asi od svých 15-16 let, tak samozřejmě si hledají další kontakty, další přátelé, měli potom různé zájmy. Egon Bondy vystudoval filozofii na filozofické fakultě, velmi se začal zabývat orientální filozofií, naopak je Voceďálek měl řadu zájmů jaksi neliterární, například byl tím spoluzakladatelem Balon klubu, že takže to jsou asi nejrůznější oblasti, jak se mohl člověk protloukat v tom režimu takový, jaký byl. Ale nacházeli k sobě znovu a znovu cestu. Řekl bych, že třeba jedno z nejpozorovnějších období Voceďálkovy tvorby je konec 80. let, kdy jeho texty reflektují takovou fascinaci tou obyčejnou každodenní realitou, což je vlastně poetika, kterou spolu objevil s Bondym na počátku 50. let. Říkali tomu buď to totální realismus nebo trapná poezie, ale spíš bych řekl, že se to blíží tomu Bondyho pojetí totálního realismu. Takový záznam bez jakéhokoliv komentáře, bez poenty, vlastně, který má výpovědní hodnotu sám o sobě. A to je řada textů takto charakterizovatelných, které Voceďálek napsal už vlastně během celých 80. let. Takže aniž bys to možná uvědomil, tak jejich dílo se v něčem místy vzdalovalo, jejich díla se vzdalovala, zase se k sobě přibližovala a nacházeli k sobě znova a znova cestu.
Bondy byl guru, nebo možná stále ještě je, několika generací nekonformní mládeže, ale byl také kontroverzní postavou. Vnímáte i lidské stránky autorů, jejichž dílo kompletujete, anebo se zabýváte pouze tou jejich tvorbou?
Samozřejmě to vnímám. Já bych trošku připomněl, že sám Egon Bondy velmi protestoval proti tomu, že by měl být považen jako jakýsi gurua, ale faktem je, že tak trošku někdy působil, že až by možno bylo říci, že indoktrinoval a přitahoval k sobě řadu mladých lidí, kteří k němu vzhlíželi a byť byl vůči ním kritický, tak rozhodně tak někdy bezděčně působil jako duchovní učitel, možno říci. Jeho jaksi osobní problémy a jeho pozice v občanském životě, to je něco, co nelze ignorovat. Já nepatřím k těm lidem, které například, jak to doporučuje Milan Kundera, že dílo je něco úplně oddělitelného od života autora, že to nemá nic společného, nemyslím si to. Někdy to je výraznější, někdy to je méně výrazné, není třeba to změňovat, ale taky není třeba jedno od druhého striktně oddělovat. I v konkrétní díle většiny autorů nakonec najdeme stopy jejich jaksi občanských postojů, stanovisek, jejich ideového přesvědčení. A to se týká samozřejmě Egona Bondyho velmi výrazně. Máte-li na mysli jeho kontakty s STB, tak je to velmi složitá historie. Souvisí to také s jeho třeba v 60. letech, s jeho velmi častými úniky na psychiatrickou kliniku, kdy vlastně hledal nepochybně tak trošku záchranu, aby vlastně že byly situace, kdy odmítali povídat, zase byly situace, kdy podlehl. Je to velmi složité a to, jakým způsobem se v nedávných letech otevřela debata o tom, považuji za dost nešťastné, protože zdaleka všechno nebylo podrobně prozkoumáno. Ale myslím si, že třeba literární dílo, ať už Egona Bondyho nebo kteréhokoliv jiného autora, kteří byli jaksi v těžké životní situaci občas, že k tomu může mnoho poskytnout často určitý klíč k pochopení, pokud jsou tam samozřejmě určité autobiografické rysy, není to jenom fikce. Ale i když je to fikce, že připomíme si třeba jenom Sabinovu Pardon nevěstu. Takže to nic nového tak zase není v české literatuře.
Já myslím, že bychom mohli připomenout ještě jednu stránku života Egona Bondyho, a to, když údajně nabízel francouzským tajným službám, že naočkovanými plechami paralyzuje sovětské komunistické vedení v čele s tehdy ještě Stalinem, Vorošilovem, Berijou a Molotovem.
Ano, on to píše ve svých memoárech prvních 10 let. Ty napsal vlastně na můj popud v 80. letech a nechtěli vydat, nevydali ani v samizdatu. Pravděpodobně ten se pořád ještě bál, že by to mohlo mít tedy být příčinou dalšího postihu. Vyšli vlastně až v roce 2000 a to o to se zasloužil hlavně teda kolega Tomáš Mazal, který Bondyho přesvědčil, že by to být mělo. Některé epizody, včetně této, hlavně tato, působí jako fikce, jako něco, co si, tedy kde je pravda, kde je báseň, takže by si většina čtenářů řekla, ano, tak toto je přímo ukázka básně. Nepodařilo se ještě dokázat zrovna tuto epizodu, ale podařilo se dokázat, že...
Ale je kouzelná.
Ano, je kouzelná, že kontakty s tím, tou tajnou službou tam opravdu byly.
V průvodu na Rodém náměstí, že by...
tak to byla samozřejmě jeho mystifikace, ale že tehdy kontaktoval tu francouzskou službu, to je dokázat.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Martin Machovec, editor, redaktor, literární kritik, překladatel a pedagog, je mým dnešním hostem tady na Českém rozhlase Plus v Hovorech. Jak vy, pane Machovče, vzpomínáte na rok 1989? Kdybychom se vrátili zpět v čase, tak máme za sebou bouřlivý Palachův týden. V reakci na to předsednictvo tehdejšího federálního shromáždění podstatně zpřísnilo tresty za takzvané rušení veřejného pořádku. No a na začátku dubna předseda komunistické vlády Národní fronty pochopitelně Adamec prohlásil, že si žijeme nad poměry, čímž avizoval zdražování. Jak vy vzpomínáte na rok 89?
Nevzpomínám na něj tak, jako třeba ti, kteří se velmi angažovali, jako třeba přítel Petr Placák, který organizoval řadu demonstrací. A to proto, že jsem se snažil právě vyhýbat těmto akcím z jednoho důvodu. Měl jsem totiž už v té době tak mnoho let, už aspoň 10 let v bytě a posléze nejen v bytě, ale ve sklepě a potom ve sklepě svých přátel a sousedů spousty cenných archiválí, které si ke mně dávali moji přátelé, včetně Egona Bondyho, včetně mého otce. A bylo zřejmé, že když tedy bude domovní prohlídka, která nakonec byla, ale neštěstí se netýkala sklepu, tak že o to všechno přijdu. Díky sousedce, která přesvědčila, to já jsem nebyl, já jsem byl v té době tam nebyl, já jsem byl v cizině, ale bylo to v mé nepřítomnosti a sousedka přesvědčila ty policisty, že v tom sklepě je jenom uhlí a není tam nic, co by je mohlo zajímat. A možná si to i myslela, ale díky bohu tam nepřišli, takže tam byl sklad samizdatů, takže já jsem třeba nepodepsal chartu, protože mě můj otec žádal, abych to nedělal, že to byl případ nakonec řady chartistických rodin, protože aspoň pár lidí z té rodiny když mohlo fungovat jakžtakž normálně, tak to byla výhoda i pro ty signatáře, že? Takže jsem patřil spíš tomu širšímu okruhu a těch demonstrací jsem se neúčastnil hlavně také z toho i dalšího důvodu, jsem měl dojem, že to je marné, to je zbytečné. Patřil jsem těm lidem, kteří ještě po 17. listopadu byli přesvědčeni, že to bude potlačeno, to hnutí, a že prostě tedy to naději nemá, takže to dneska si ne asi všichni chtějí takhle připustit, ale ono to myslím, že bylo dosti převažující, že ta beznaděje, takže že by se něco skutku hnulo podstatně, mě přesvědčilo až teprve Letná, kdy ten 500 000 lidí, tak tam tehdy jsem, pamatuju, to byl zlomový moment, myslím nejen zdaleka pro mě.
Ostatně také Jan Urban v nedávném článku v českém tisku nebo na internetu psal o tom, že český disent, československý disent nebyl připraven na listopad 89, protože nevěřil v ten převrat. Vy jste zmínil svého otce Milana Machovce, filozofa s mezinárodní reputací, kterého normalizační režim zahnal také do podpolí, tak jako všechny další aktéry Pražského jara nebo ty výrazné aktéry Pražského jara. Byl to on, kdo vás přivedl k disentu, anebo to byla vaše vlastní cesta?
Částečně to byl můj otec, ale jak už jsem zmínil, on vlastně také, protože měl řadu kontaktů, tak mě pomáhal v orientaci. To znamená, jsem třeba se setkal se Zbyňkem Fischerem, až ex post jsem zjistil, že to je také tedy básník, který se podepisuje jako Egon Bondy. Ale nejen to, tak měl jsem možnost setkat se s řadou dalších lidí, takže to jistě, že bylo to rodinné zázemí, které mi k tomto smyslu pomohlo. Že pamatuju si, mohl říct drobnou epizodu, když jsem končil základní školu v roce 72, no tak mě řekli, sice mezi čtyřma očima ve škole, že se nikdy nemám hlásit ani na střední škole, tam prostě kvůli sem oci nedostanu. Takže to je samozřejmě cesta, která potom 15-letému člověku ukazuje směr, co může, když nemůže vlastně nic, že kam teda se vrtnout. Takže ta cesta do toho kulturního neoficiální sféry, do toho kulturního, tak říkajíc, podzemí, byla jediná schůdná. A když jsem se potom seznámil s tím okruhem Martina Jirouse, tak to pro mě byl zdroj živé vody a bylo to prostě něco, co bylo krásné. Ale samozřejmě, tak jako mnoho lidí, jsme vedli takový dvojitý život, že já jsem se nakonec dostal na filozofickou fakultu a takže je jaksi částí života jsem žil jako, tedy samozřejmě jsem studoval večerně, jinak to nešlo, jsem žil mezi těmi studenty, spolužáky, ale samozřejmě mezi tím jsem také opisoval samizdat a měl jsem přátelé mezi disidenty a mezi undergroundovými literáty a muzikanty, takže to bylo takové rozpolcení, které díky bohu skončilo po 20 letech.
Letos si kromě 30 let od listopadu 89 připomínáme také 40 let od prvního vydání samizdatového časopisu V okno. Jak tenhle počin ovlivnil tehdejší disent?
Ten časopis vlastně má určitou prehistorii, o tom jistě by nejlépe pohovořil právě jeho vydavatel František Stárek. Již v polovině 70. let se pokoušeli v souvislosti s prvními sborníky samizdatovými, ten první, úplně první z roku 75 byl věnován Egonu Bondymu, k 45. nám následovala celá řada v druhé polovině 70. let, tak chtěli také začít vydávat periodikum, které by se jmenovalo Plastic People in the Sky, ale to se nepodařilo. Takže vlastně teprve v roce 79 začali vydávat časopis V okno. A v té době ovšem samozřejmě vycházela už řada různých samizdatových periodik. A toto bylo první, které reprezentovalo ten okruh undergroundový. Časopis, který byl tak trochu hudební fanzín, trochu literární časopis, občas tam bylo něco i výtvarné umění. A takže to byl pokus, jakým způsobem zaprvé tedy reprezentovat tuto část z disentu a ze druhé také, jak trošku, ne trošku, ale dost výrazně zvýšit kvantitu toho periodika, protože často byla periodika, která se opisovala právě jenom na stroji v 10, maximálně 15 kopiích, kdežto tady od začátku používali nejprve Ormik, posléze Cyklostyl a myslím, že v 80. letech měli potom nálka 350-400 kopií, což už nebylo vůbec málo.
A když se to potom je krásně vidět na stránkách V okna, ano. Od toho prvního strojopisu až vlastně po takový polotisk.
Ano, takže to se týkalo posléze také Revolverevý, že ty časopisy prostě měly ambici k tomu nejen být kvalitními časopisy kulturními, literárními, ale také měli jejich vydavatelé snahu, aby se tedy ty časopisy dostaly k poměrně širokému počtu čtenářů. A to se
je právě to, co na zase, ano, na to se chci zeptat, protože jsme zmínili, že československý disent byl svým způsobem hodně getizovaný, Státní bezpečnost se o to starala pečlivě. Jak tedy fungoval ten přesah disentu do většinové společnosti, mlčící většinové společnosti?
Těch přesahů byla asi celá řada, ale já bych chtěl říct nejprve zmínit to, co se často plete, totiž ten přesah mezi tím undergroundovým okruhem a tím okruhem, dejme tomu, chartistického disentu, který samozřejmě také nebyl jediný, že nebyli jenom signatáři Charty 77 v 70. letech. Ono to nebylo tak, že by se ti undergroundoví hudebníci a jejich tedy příznivci a přátelé zcela stotožnili s okruhem Charty. Většina z nich v roce 77 a o něco později někteří Chartu podepsali, ale třeba když se podíváme na členy té skupiny Plastic People, tak asi pokud jim tři z nich podepsali Chartu, tři nepodepsali a nikterak to nebylo zdrojem jakéhokoliv rozporu mezi nimi. Takže to měli určité výhrady. Takže to je zase jedna věc, jakým způsobem se třeba ten okruh těch příznivců rockové hudby, který měl svoje zázemí, že, a také to byli lidé, kteří se scházeli, vlastně se nějakým způsobem překrýval potom s těmi okruhy, dejme tomu intelektuálů, bývalí známých literárních autorů, že takzvaných eurokomunistů, to je z bývalých členů strany, jak se podivně prolínali a jak vlastně se částečně prolnuli a částečně vůbec ne, protože to zázemí jejich bylo daleko širší v tomto smyslu. Že. A to se také týká tomu té takzvané většinové společnosti. V 80. letech, když hovoříme o fenoménu rockové hudby, tak nastupuje ta takzvaná nová vlna, že a to zase byly pokusy, jak něco dělat legálně a ta se částečně prolínala s těmi zakázanými rockovými akcemi právě Plastic People a dalšími, takže těch přesahů byla celá řada a netýká se jenom samizdatu, že prostě týkalo se toto. Co se týče samizdatu, třeba Tomáš Glanc mohl citovat jeho studii, která původně vyšla ve svědectví, poukazuje na fenomén, který je tím byl málo diskutovaný a to je třeba takzvaný, to říká druhý samizdat. To je to nejen tedy třeba to, že někdo si obsal texty, rozmnožil je, ale už třeba jenom, že někdo scháněl knihy zakázaných autorů. Teď se ty knihy ofocovaly, xeroxovaly, rozmnožovaly dál, že i to byl své druhu samizdat. Takže každý, kdo se vlastně pídil po nějaké informaci a něco se o něco snažil, tak narazil dříve či později nějakou hráz a dostal se do situace, kdy třeba jenom si šel okopírovat knihu zakázaného autora. No a tím vlastně bezděčně nic třeba věděl o tom, že se to tak vlastně byl spolu činitelem při šíření samizdatu.
Závěrečná otázka. Krásně se s vámi povídá, ale náš čas pomalu vyprší. Jaké poselství přináší samizdatová literatura do dnešní doby? Jaký smysl má to, že ta díla kompletujete a vydáváte je takto souborně?
Tak dneska to je samozřejmě už součást literární historie, protože jde o autory, kteří tedy psali v minulých desetiletích, to jest předminulých spíše, že v době těch 4 dekád. Já to pokladám za historicky uzávorkovaný jev. To, co nám může říkat historie samizdatu, tak to je to, že tehdy ti lidé, kteří se vlastně podíleli na šíření nezávislé literatury, nebo nejen literatury, mohlo ještě tak odborné studie, historiografické studie, tak přispívali ke kulturní kontinuitě, nebo vlastně ji tvořili, tu kulturní kontinuitu tohoto národa. A to bylo velice cenné. Dělali to naprosto spontánně, bez jakéhokoliv nároku na jakýkoliv honoráře a to mi připadá důležité, což naprosto neznamená, že to, co oficiálně vycházelo, bylo špatné. Tehdejší redaktoři třeba Odeonští, co všechno nemohli a co všechno nešlo vydávat. Že? A jedno bez druhého vlastně nemohlo existovat.
Martin Machovec byl mým dnešním hostem tady v Hovorech. Já vám děkuji.
Já děkuji.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu David Šťáhlavský.